Գլուխ 20-րդ. Արգենտինյան հարթությունները. Ուրախության առաջին զեղումներից հետո Պագանելը, Օստինը, Վիլսոնը և Միլրեդին, մի խոսքով, բոլոր ետ մնացողները, բացի թերևս Մակնապսից, զգում էին, որ ծարավից արդեն մեռնում են. Բարեբախտաբար Գաումինին մոտիկ էր. Ջոկատը նորից ճանապարհ ընկավ և առավոտյան ժամը 7-ին մոտեցավ Ռամադային. Հարձակման կատաղությունն ու պաշտպանության քաջությունը պատկերացնելու համար բավական էր միայն նայել ցանկապատի մուտքի առաջ սփռված գայլերի դիակներին. Երբ նոր ժամանած ճանապարհորդները ծարավը հագեցրին, հետախույզները հյուրասիրեցին նրանց ճոխ նախաճաշով. Ջայլամի սուկին արտակարգ համեղ խորտիկ էր, ինչպես նաև զրահամորթի տապակածը.
«Սա այնպիսի զարմանահրաշ խորտիկ է»,
նկատեց Պագանելը, կլանելով զրահամորթի երկու այտերը,
«որ անհրաժեշտ է կուշտ ու կուռ ուտել».
Եվ նա իսկապես կուշտ ու կուռ կերավ, բայց առանց որևէ վնասակար հետևանքների, ըստ երևույթին, շնորհիվ Գուամինիի թարմ ջրի ներգործության, որ աշխարհագրագետի կարծիքով կերակուր մարսելու նպաստող հատկություններ ունի. Առավոտյան ժամը 10-ին Գլենարվանը մեկնելու ազդանշան տվեց. Կաշվե տկերը ջրով լցրին և ջոկատը ճանապարհ ընկավ. Հանգստացած ձիերը մեծ արագություն ցուցաբերեցին և համարյա ամբողջ ճանապարհը սլանում էին քառատրով. Հողամասը, շնորհիվ ջրի մոտիկության, մի քիչ ավելի պտղաբեր էր. Նոյեմբերի 2-ին և 3-ին նշանակալից ոչինչ չպատահեց. Ամսի 3-ի երեկոյան ճանապարհորդները դադար առան Պամպաստերի ծայրամասին, Բուենոս Այրեսի գավառի սահմանում. նրանք Տալկա Գուանոցով ախորշից դուրս եկան հոկտեմբերի 14-ին. այսպիսով 22 օրում նրանք անցան 450 մղոն, կամ ճանապարհի 2/3 մասը. Հետևյալ օրը առավոտյան անցան արգենտինյան հարթությունները պամպաստերից բաժանող պատմական գիծը. Տալկավը հույս ուներ հանդիպել այստեղ կացիկներին, որոնց ձեռքում Գլենարվանի կարծիքով գտնվում էին Հարի Գրանտը և նրա երկու ընկերները. Արգենտինյան Հանրապետության կազմի մեջ մտող 14 գավառներից ամենից ընդարձակը և ամենաբարգավաճը Բուենոս Այրեսի գավառն է. Նա սահմանակցում է հարավային հնդիկների տերիտորիաների հետ 64 և 65 աստիճանների միջև. Այդ գավառի հողը արտակարգ պտղաբեր է. Այստեղի կլիման առողջ է. Հացահատիկներով և թփերով ծածկված այդ ամբողջ հարթավայրը իդիալական հարթ մակերևույթ է ներկայացնում և հորիզոնական դիրքով տարածվում է մինչև Սիերա Տանդիլի և Սիերա Տապալկվեմի ստորոտները։ Մեկտելով Գուամինի ափերից, ճանապարհորդները մեծագույն բավականությամբ նշեցին, որ օդի բարեխառնությունը միանգամայն տանելի է։ Ցերեկվա միջին բարեխառնությունն ուժեղ և զովարար քամիների շնորհիվ մնում էր 17 աստիճանի վրա, ըստ Ցելսիուսի։ Երաշտից և կիզիչ տոթից բավական տառապած մարդիկ և կենդանիները հիմա շնչում էին ամբողջ կրծքով։ Ջոկատն առաջ էր շարժվում առույգ և խանդավառությամբ։ Բայց հակառակ Տալկավի հավաստիացումների, այդ տեղը ճանապարհորդներին բոլորովին անբնակ կամ ավելի շուտ մարդազուրկ էր թվում։ Դեպի արևելք գնալով նրանք հաճախ հանդիպում էին փոքրիկ լճակների, երբեմն խմելու կամ քիչ աղի ջրով։ Նրանց ափերին խիտ թփուտի պաշտպանության տակ առկայծում էին թակվորակները, երկու ուրախարտույտները և տանգարները, որոնք փետուրների պայծառությամբ մրցում էին մանր թռչունների հետ։ Այդ կախարդիչ թռչունները ճյուղից ճյուղ էին թռչկոտում, ուշադրություն չդարձնելով ափին վեհաշուկ ման եկող սարյակներին։ Թփերի վրա կրեոլյան ցանցաճոճի պես օրորվում էր Անուբեստերի շարժական բույնը։ Իսկ լճակի ափին հրաշալի կարմրաթևերի երամը սեղմ շարքով թրջելու վարժություն էր կատարում, քամուն տալով իր կրակի գույնի թևերը։ Նրանց հատած կոնի ձև ունեցող մի ոտաչա բարձրության բները խմբված էին հազարներով, կազմելով իսկական փոքրիկ քաղաքներ։ Կարմրաթևերը անտարբեր նայում էին մոտեցող ճանապարհորդներին, երկյուղի ոչ մի նշան ցույց չտալով։ Դա շատ էր վշտացնում գիտական աշխարհագրագետին։
Մայոր, արդյոք գիտեք դուք, որ ես վաղուց էի ցանկանում թռչող կարմրաթե վեր տեսնել։
Այժմ կիմանամ, պատասխանեց մայորը։
Եվ քանի որ հիմա հարմար առիթ է այդ ցանկությունն իրականացնելու, ես կօգտվեմ դրանից,
շարունակեց աշխարհագրագետը։
Օգտվեցեք, պագանել, օգտվեցեք։ Գնանք ինձ հետ, մայոր, դու էլ, Ռոբերտ, ինձ վկաներ են հարկավոր։
Եվ պագանելը թողնելով, որ իր ուղեկիցները առաջ անցնեն, մայորի և Ռոբերտի հետ ուղևորվեց դեպի կարմնաթևերի երամը։ Մոտենալով նրանց, նա կրակեց օդում, որովհետև անտեղի չէր ցանկանում թափել կարմնաթևերի արյունը։ Ամբողջ երամը իսկույն թռավ, և պագանելը բավական հիացավ նրանց թռիչքով։
«Է, ո՞նց ես»,
ասաց նա մայորին, երբ երամը անհետացավ տեսողությունից։
«Տեսաք, թե ինչպես էին թռչում»։
«Իհարկե, կույր պետք է լինել այդ չտեսնելու համար», պատասխանեց Մակնապսը։
«Չեք գտնում արդյոք, որ թռչելիս նրանք նմանվում էին փետրավորված նետերի»։
«Ամենևին»։
«Ոչ մի կաթիլ», ավելացրեց Ռոբերտը։
«Ես դրանում չէի կասկածում»,
ասաց գիտնականը ինքնաբավական տեսքով։
«Թռչող կարմրաթևերի այդ անհաջող համեմատությունը նետի հետ պատկանում է ոչ թե ինձ, այլ բոլոր համեստ մարդկանցից ամենահպարտին, իմ հռչակավոր հայրենակից Շատոբրիանին։ Հիմա տեսնում ես, Ռոբերտ, ես միշտ հաստատում էի, որ համեմատությունը դա հռետորական ամենավտանգավոր ձևն է. զգույշ կաց համեմատություններից քո ամբողջ կյանքում, և այն գործածիր ամենածայրահեղ դեպքերում»։
«Ուրեմն, դուք գոհ եք ձեր փորձի արդյունքից», հարցրեց մայորը։
«Ես հրճվում եմ»։
«Ես նույնպես»։
«Իսկ հիմա եկեք խթանենք ձիերին, որովհետև մենք համարյա մի ամբողջ մղոն ետ ենք մնացել մեր ուղեկիցներից, արագ-արագ»։
Ջոկատ վերադառնալով, պագանելը գտավ Գլենարվանին պատագոնացու հետ երկար թունդ խոսակցությամբ բռնված։ Նա կարծես չէր հասկանում նրան։ Տալկավը հաճախ կանգնեցնում էր իր ձին և չորս կողմը նայում, ընդ որում ամեն անգամ նրա դեմքի վրա շեշտված զարմանք էր արտացոլվում։ Երթվյալ թարգման պագանելի բացակայության ժամանակ Գլենարվանը ինքն էր փորձում հարցուփորձ անել հնդիկին։ Վերջապես, աշխարհագրագետին տեստելով, դեռ հեռվից գոչեց.
«Պագանել, շուտ եկեք, առանց ձեզ ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում բացատրվել Տալկավի հետ»։
Պագանելը խոսեց Տալկավի հետ, ապա դարձավ Գլենարվանին.
«Տալկավը շատ է զարմացել մի իսկապես տարօրինակ երևույթով»։
«Ինչով»։
«Նրանով, որ մենք մինչև այժմ չենք հանդիպել ոչ իրենց հնդիկներին, ոչ էլ նույնիսկ նրանց հետքերին. սովորաբար հարթավայրում միշտ կարելի է հանդիպել նրանց, որոնք կամ էստանցիաներից խլած անասուններ են քշում տանում, կամ հենց դեպի կորդիլերներն են ուղևորվում, որպեսզի այնտեղ վաճառեն կանանց գործած գորգերը կամ իրենց հյուսած երասանակները»։
«Իսկ Տալկավը, դա ինչով է բացատրում»։
«Ոչնչով, նա միայն զարմանում է»։
«Բայց ո՞ր հնդիկներին նա հույս ուներ պատահելու պամպասների այս մասում»։
«Հենց նրանց, որոնց ձեռքում էին գտնվում գերի եվրոպացիները. Կալֆուկուրա, Կադրիել կամ Յանխետրուց կացիկների կառավարած ցեղերը»։
«Դրանք ի՞նչ մարդիկ են»։
«Դրանք դեռ սրանից 30 տարի առաջ հզոր և ուժեղ ցեղերի առաջնորդներն են. բայց հետո նրանց քշեցին լեռների այն կողմը, և այն ժամանակից նրանք խաղաղվեցին, ինչ չափով, որ հնդիկները առհասարակ կարող են խաղաղ լինել. Նրանք թափառում են պամպաստերում նույնպես, ինչպես թափառում էին Բուենոս Այրեսի գավառում. ես Տալկավից պակաս չեմ զարմացել, որ մենք չենք հանդիպում նրանց. այս նրանց սոլտեադորական քաջագործությունների սովորական ասպարեզն է»։
«Այդ դեպքում ի՞նչ պիտի անենք»։
«Իսկույն հարցնեմ Տալկավին»։
Պատագոնացու հետ երկար խոսելուց հետո նա վերադարձավ Գլենարվանի մոտ։
«Ահա Տալկավի կարծիքը», ասաց պագանելը։ Ես էլ մի անգամ այն միանում եմ նրան. Մենք պետք է շարունակենք գնալ դեպի արևելք, մինչև անկախ ամրոցը, որ մեր ճանապարհի վրա է. Այնտեղ, եթե նույնիսկ մեզ չհաջողվի որևէ բան իմանալ նավապետ Գրանտի մասին, գոնե կիմանանք, թե ուր են կորել արգենտինյան հարթությունների բոլոր հնդիկները.
«Հեռու է անկախ ամրոցը», հարցրեց Գլենարվանը.
«Ոչ, գտնվում է Սիերա Տանդիլի վրա, այստեղից 60 մղոն հեռավորությամբ».
«Բայց մենք այնտեղ երբ կհասնենք»։
«Վաղը չէ, մյուս օրը»։
Գլենարվանը վրդովված էր ստեղծված դրությամբ. Պամպաստերում հնդիկների չհանդիպելը թերևս ամենից քիչ էր սպասելի. Այդ անհնարին էր. Սովորաբար նրանք չափազանց շատ են լինում այդտեղ. Ըստ երևույթին ինչ-որ արտակարգ դեպք էր պատահել, և նրանք բոլորը անդնդակուն էին եղել. Բայց գլխավոր դժբախտությունն այդ չէր, այլ այն, որ անհայտ ուղությամբ կորած հնդիկները հավանորեն իրենց հետ տարել էին և իրենց գերիներին. Հիմա Հարի Գրանտին որտեղ փնտրել, հյուսիսում թե հարավում? Այս հարցը տանջում էր Գլենարվանին. Սակայն ճանապարհորդները ուրիշ ելք չունեին, քան հետևել Տալկավի խորհրդին և գնալ դեպի անկախ ամրոցը. Գուցե այնտեղ կարելի կլինի այս տարօրինակ երևույթի բացատրությունն իմանալ. Կեսօրվա ժամը 4-ին հորիզոնի վրա մի բլուր երևաց. Այդ հարթ հավասար տեղում նա կարող էր սարի տեղ անցնել. Դա Սիերա Տապալկվեմն էր, և ճանապարհորդները հետևյալ գիշեր անցկացրին նրա ստորոտում. Սարի վրայից անցան հետևյալ օրը, առանց որևէ պատահարի. այդ սարը չէր կարող արգելք հանդիսանալ այն մարդկանց, որոնք քայլել էին կորդիլերների վրայից. Եվ նրանք հաղթահարեցին այն, չդանդաղեցնելով նույնիսկ իրենց ձիերի վազքը. Կեսօրին անցան Տապալկվեմ ամրոցի, ամրոցների շղթայում առաջին օղակի մոտով, որոնք ձգվում են հարթավայրի հարավային սահմանի երկարությամբ, հնդիկների ավազակային հարձակումներից պաշտպանվելու համար. Առաջվա նման Տալկավի աճող զարմանքի հետ միասին նրանք հնդիկների հետքի էլ չպատահեցին. Վերջապես, կեսօրին ջոկատը շատ հեռվում մի խումբ հնդիկներ նկատեց, բայց նրանք ճանապարհորդներին տեսնելուն պես սլացան անհավատալի արագությամբ. Գլենարվանը կատաղել էր.
«Գաուչո»,
ասաց Տալկավը, հնդիկներին այն անունով կոչելով, որը վեճ առաջացրեց Պագանելի և Մայորի միջև.
«Ահա, Գաուչո, դե Պագանել, ո՞նց է այսօր հյուսիսային քամիչի փչում, ի՞նչ կասեք այս խաղաղ հողագործների մասին»,
ասաց Մայորը.
«Ես կասեմ, որ նրանք ինձ վրա իսկական ավազակների տպավորություն են թողնում», պատասխանեց աշխարհագրագետը.
«Իսկ տպավորությունից մինչև իրականություն»։
«Միայն մի քայլ է թանկագին, Մայոր»։
Պագանելի խոստովանությունը քրքիջի ընդհանուր պայթյուն առաջացրեց, բայց դա ամենևին չհուզեց գիտնականին. Նա մինչև անգամ մի հետաքրքիր դիտողություն արեց այդ հնդիկների վերաբերյալ։
«Ես ինչ որտեղ կարդացել եմ», ասաց նա, «որ արաբները բարի աչքեր և բերանի կատաղի ծամածռություն ունեն. բայց այ Ամերիկայի վայրենիների մոտ ճիշտ հակառակն է նկատվում. նրանք ինչ-որ առանձնահատուկ չար աչքեր ունեն»։
Տալկավի հրամանով ջոկատը այժմ սեղմ շարքերով էր ընթանում. որքան էլ այդ տեղ նամայի էր, պետք էր պատրաստ լինել ամեն տեսակ անակնկալների. Բայց նախազգուշությունները ավելորդ էին, և ճանապարհորդները երեկոյան առանց արգելքի հասան լքած ընդարձակ Տոլդերիին, ուր կացիկ Կատրիելը սովորաբար իր հպատակների հավաքույթն էր նշանակում. Տոլդերիում թարմ հետքերի բացակայությունից պատագոնացին եզրակացրեց, որ վաղուց արդեն ոչ ոք չի այցելել այդտեղ. Հետևյալ առավոտը ճանապարհորդներին նորից հարթության վրա գտավ. Շուտով երևացին Սիերա Տանդիլի ստորոտում ընկած առաջին էստանցիաները. Բայց Տալկավը խորհուրդ տվեց չհապաղել այնտեղ, այլ շարունակել ճամփան դեպի անկախ ամրոցը, որտեղ միայն կարելի էր սպառիչ տեղեկություններ ստանալ այդ վայրի ամայանալու պատճառների մասին։ Նորից ծառեր երևացին, որոնք հազվադեպ էին այս վայրերում. Այդ ծառերի մեծամասնությունը եվրոպացիներն էին տնկել. Այստեղ աճում էին ծիրանի և դեղցի ծառեր, ուռիներ, ակացիաներ, բարդիներ, որոնք առանց խնամքի աճում էին արագ և լավ. Ծառերը մեծ մասամբ շրջապատում էին կորդալները, ընդարձակ ցանկապատները անասունների համար, ուր արածում և գիրանում էին հազարավոր եզներ, կովեր, ոչխարներ, ձիեր. Այդ բոլոր կենդանիների վրա իրենց տիրոջ խարանով նշան էր արված. Գամփր կատաղած շները պահպանում էին հոտերը. Լեռների ստորոտների փոքրինչ աղոթողում աճող խոտը հրաշալի կեր է անասունի համար. Այդ պատճառով էստանցիաների համար սովորաբար նման հողեր են ընտրում. Էստանցիաների անձնակազմը մեծ մասամբ փոքր է և կազմված է վարիչից, նրա օգնականից և չորս հովվից, ամեն մի 1000 գլուխ անասունի համար. Էստանցիաներից մեկի մոտ ճանապարհորդները առիթ ունեցան զմայլվել միրաժով, որ բավական հաճախակի երևույթ է այդ հարթավայրում. Հեռվից էստանցիան թվում էր մի մեծ կղզի, իսկ նրան շրջապատող բարդիները և ուռիները կարծես թե արտացոլվում էին թափանցիկ ջրում, որը ետ է նահանջում ճանապարհորդների մոտենալու հետ. Ցնորքն այնքան կատարյալ էր, որ դժվար էր հավատալ տեսողության խափուսիկությանը. Այդ օրվա ընթացքում, նոյեմբերի 6-ին, ճանապարհորդները անցան մի քանի էստանցիաների, ինչպես և մեկ կամ երկու սալադերոնների մոտով. Սալադերոն սպանդանոց է, ուր պարարտ մարգագետիներում գիրացած անասունը մտնում է մսագործի դանակի տակ. Այստեղ էլ կատարվում է մսի աղ դնելը. Այդ անդուր աշխատանքը սովորաբար գարնան վերջին է արվում. Սպանդանոցի աշխատակիցները, սալադերոսները, այն ժամանակ գնում են կորալները կենդանիների ետևից. Նրանք կենդանիներին բռնում են լասոյի օգնությամբ, որը նետելու մեջ մեծ վարպետության է հասնում. Տանում են սալադերո և այնտեղ սպանում, մորթին հանում, մսերը մաքրում փորոտիքից և աղում. Բայց հաճախ է պատահում, որ եզը չի ուզում հոժարակամ հետևել մսագործին. Այդ դեպքում վերջինս փոխվում է տորեադորի, և պետք է ասել, որ այդ վտանգավոր գործից գլուխ է հանում արտասովոր համարձակությամբ և դաժանությամբ. Այդ սպանդանոցների տեսքը սարսափելի է. Որևէ ավելի զարհուրելի բան դժվար է պատկերացնել, քան Սալադերոյի շրջակայքը. Այդ սարսափելի զնդաններից նեխացության հոտի հետ միասին լսվում են սպանվող կենդանիների հուսահատական մռնչոցները, մսագործների մոլեգին ճիչեր, շների կատաղի հաչոց. Այդպիսի օրերին ամեն մի կողմից դեպի Սալադերո թռած ահագին ցիները ճախրում են բակի վրա, և հաճախ համարյա թե ուղակի մսագործի ձեռքից կորզում կենդանու դերտակ բաբախող արյունով լցված փորոտիքը. Բայց այժմ սալադերոները լուռ էին, հանգիստ և անբնակ, դեռ կենդանիների մորթելու ժամանակը չէր. Տալկավն ամեն կերպ շտապեցնում էր ճանապարհորդներին. Նա ուզում էր անպայման մինչև երեկո հասնել անկախության ամրոցը. Խթանվելով հեծվորներից և հետևելով տաուկայի օրինակին, ձիերը չէին վազում, այլ թրչում էին բարձր հասահատիկների միջով. Ճանապարհին մի քանի ферմաներ պատահեցին, որոնք շրջապատված էին ատամնավոր ցանկապատերով և խորփոսերով, թափառականների հարձակումից պաշտպանվելու համար. Յուրաքանչյուր ֆերմայի գլխավոր տանը կտրի վրա անպայման տերրաս կար, որի բարձունքից կրակելով ֆերմայի բնակիչները պաշտպանվում էին հարթավայրի ավազակներից. Հնարավոր էր, որ Գլենարվանն այստեղ կարողանար իրեն հետաքրքրող տեղեկությունները ստանալ, բայց և այնպես ավելի ճիշտ կլիներ փնտրել այն Տանդիլ գյուղում. Այդ պատճառով ճանապարհորդները անցնում էին ֆերմաների մոտով առանց կանգ առնելու. Նրանք ծանցաղուտով անցան Ռիո Գուեզոսը և մի քանի մղոն հեռու Ռիո Շապալեոֆուն. Շուտով ձիերը ոտք դրին Սիերա Տանդիլի լանջը ծածկող խոտի վրա. Մի ժամ էլ չէր անցել, երբ նրանք հավասարվեցին Տանդիլ գյուղի առաջին տներին. Գյուղը գտնվում էր նեղ ձորի խորքում, որի վրա իշխում էին անկախ ամրոցի ատամնավոր պատերը։